Asteazkeneroko zitari helduko diogu datozen minutuetan, bagoaz, asteontako argian aurkituko ditugun hainbat eduki aurreratzera, eta horretarako, beti bezala, telefonaren bestaldean dago, Asier López kazetaria, arratsaldeon, Asier.
Kaso, arratsaldeon.
Bueno, Asier, ba, gupres gaude asteontako kontuekin hasteko, eta ondori etzin bali mazaizu, ba, beti bezala, azaleko gaiari helduko diogu lehenik eta behin. Eta, ba, oraingo hontan, zinemaldiari begira jarri zarete, eta zinemaldiari, baino, zinemaldiaren historiari begira, ezta?
Bai, etxe ziko da, hogeita zeira bitartean Donostiko, nazioarteko zinemaldia, hogeita zortzigarren edizioa, eta, bueno, nahiko egoera berezian, virusak eraginda, ba, adibidez, eta berro eta meretz, emanalde gutxiago izango dira orten, eta horrek ez nahi dugunoko eta iruko jaitxera, baina, bueno, egoera raroa izango bada ere, eta beste egikoa, ba, zinemaldiare, azken urtetan berzea osatu egin ditu, eta arrura behirare jarri da, eta Eliezker eta zinezkolarekin batera bere artxiboa ikertzen hasi, eta bien memoria kolektibotik esatuta behatu diren edizioak, edizioen nolakotasuna agertzen hasi dira. Eta bien tartean, reportazionetan pizkazakonago asaltzen duen 1978koa. Agustia da, ba, hilabete honen hasieran, ba, Gasteizko Artiumen, ba, erakusketa zabaldu dalako, zinemaldiako italago itizio izan ditu, ez dugu gogoko erakusketa, eta horretan, bueno, ba, hori kusten alda, ba, arxibo horretatik ateatako informazio hori esker, pues, bueno, ba, nola izan dando nontziko zinemaldiaren garapena. Bero, eta mairuan sortu zen, ba, Venezia, Cannes, Berlin, eta hori bezalako zine jaialde garratxutxuenen amarkada berean. Eta, bueno, ba, garapen horretan egin interesgarrena, edo bentsa gore gongo begiradarekin ikusita, edo gango egungo zinemaldean ereduarekin, agian, ez dakit beste muturrean kokatu, baina bai oso bestelakoa izan zian, edo izan zan, 1900 eta 1977koa. Zan behar da, 1976koa. Ia, ia, oso, lortu zuela ametzea, klima politiko eta sozial beroaren erdia, eta gotzuek izatute, ba, azken edizio frankista izan zela, baina 1977koa aldaketa sakonak ekarri zituen, eta batzu gainetik aipatzearen, ba, zinemaldiaren antolakuntza batzordean, ba, industriako eta administrazio publikoako kidez gain, gaur egun izan daiteken konfigurazioa, ba, horrez gain, herri mugimendutako ordezkaria ziren, artistak ere bai, elkartetakoak ere bai, zineklubetakoak, eta batez ere, agian, harri-harriagoen eguna, auzo elkartetakoak. Euskera agertzen hasi izan zinemaldiko karteletan eta aldizkalitan, orduan, eta jakina gaztelaniak hegemoniko jarraitu, o erbesteretutako zinegiak Donostira itzultzen hasi ziren, ba, Buñuel, Antxon Ezeiza, Luda Alkoriza, eta, bueno, ba, horrez hartu zituen jaialdi berrituak, eta noski programazioan ere, ba, oso, bueno, bestelako filmak ere, askoz politikoak ere agertu ziren, eta adibidez, ba, apustu erradikalenetako bat izan zen edizio hortan, ba, auzoak eta herria zaila sortea, zinemaldia dezentralizatu, eta langile auzoetan baino eraman zuen, ordura arte ez bezalako jendea, horri esker, agertzen hasi zen, ba, zinemaldiko publikoan. Bueno, hori guztia, sakonago azaltzen den reportajean, eta bueno, horretu horrekin agian, ba, baten bat, alderatuta, pues, baten bat harrituta geratuko da.
Ba, segurenik, baietz, ba, bueno, buelta nahikotxo eman dituelako, reportaje honetan ere irakurri daiteken bezala zinemaldiak, eta, bueno, zinemaldiaren atzean egon den guztiak baita ere, esandakoa, ba, bueno, Artiumen ere badago, erakusketa hori hortik tiraka ere, ba interesgarri historia berrartzea, eta ikuste, zinemaldiak izan duen bilakaera, eta batez ere, aipatzen zenuen 1977ko, ba, bueno, aldaketa handi hori. Ba, hortxe reportaje nagusia, zelera ekarri duzuena, aste ontako hasier, baina beste batzuk ere aurreratuko ditugu, eta kasu hontan hezkuntzara joko dugu, sinematik hezkuntzara, atzo bertan hezkuntza greba izan zen, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, hemen luz eta zabal hitz egin dugu horren inguruan, baina kasu hontan, ba, bueno, hezkuntzan grebari erreparatu diozue, baina baita ere, Oiongo eskola publikoan kurtso hasiera eta bueno, kurtsorako planteamenduari ere.
Bai, instituzio publikoen baliabide falta haren gainetik, segur aski, ba, batzuk ari dira bestelako, bueno, ereduak eta protokoloak ezartzen eta Oiongo eskola publikoa horietako bada, bueno, Arabar Errizako ikastetxea da, 36 irakasle eta 340 ikasle dituena, eta ja udarretik hasi zen protokoloa prestatzen. Zer egin dute, zergatik azpimarratu dugu reportazionetan? Ba, ikasle talde txikiak, harremanak emozioa eta errefortzu akademiko eta digitala, baita proiektutako ikasketa kooperatiboa jarri dituztelako arratz. Adibidez, ba, 10 eta 11 ikasle arteko taldeak lortu dituzte. Ikastetxe askotan, adibidez, ba, amesten duten kopurua izan daiteke, eta segurazki baliabide, irakasle falta batik, ezin ezko intzaien ratioa da hori, eta adibidez, ba, lehen ikasleela kopuru txenako, hogeita bat ikaslekoa ziren, ba, horiek bitan banatu dituzte, eta hori egiteko, ba, espazio gehiago lortu dute, ba, adibidez musika gela, informatikakoak eta lakoak probestuz eta ohiko claro, irakasle gehiago lorteko, ba, laguntzaia bilatu dituzte talde bakoitzak irakasle ban izan dezan, eta horretarako ba, hizkuntza errefortzula biretutako zitzaileak erabili dituzte, edo gorputz ezikitako irakasleak laguntzarako dituen orduak, eta barra, eta gero horrekin batera, ba, kanpoko espazio eta jarduren aldeko apustuare egin dute, eta bidez, bai, irakasleek aukera dute, bai, jolastokia, bai, eskola kanpoko gune eta berde gune guztiak erabiltzeko. Orduan, ba, adibide bat ekarri nahi zen dugu, ba, bezera batera antolatzea bat, zola ikuste ergain, ba, plastiken nahi eramaten ari dela, eta baliabide gehiago eskiniko balira, ba, segurazki, hau eredu hau, edo, bueno, bestera batera ere antolatu zitekeen, ba, agian greba bat egitera ba, heldu gabe. Mm-hmm. Bizkate denbora gehiagoekin prestatu izan balitza guztia eta baliabide gehiago eskin dira.
Mm-hmm. Instituzioetatik esaten zen ez da posible beste modu batean egitea, ba, bueno, horri buelta ematen dio honek eta hain justu ere, ez instituzioetatik egindako lan horregatik, baizik eta bueno, Oiongo eskolako hezkuntza komunitateak berak egindako lanarengatik, hortxe adibide politz bat, ba bueno, urtengo funtzionamenduari dagokienez, ba bueno, baloreak eta beste hainbat kontu erek kontuan hartuta, ba egindako planteamendua ezagutzeko. Hasier, pasako gara azkeneko kontura eta, bueno, gaur aurreratuko dugun azken kontura behintzat, eta kasu hontan Alberto Barandiarani egindako elkarrizketa bat hitz egingo dugu, ba, kultur transmisioaren inguruan, bueno, hezkuntzan ematen den kultur transmisioaren ingurukoa.
Bai, Alberto Barandiaran ezagutzen duena segurazki, ba, Euskaldun Egunkarian eta Berrian 21 urte lanean egon zelako da, eta bueno, ba, liburuen bat ere idatzi du. Ba, bueno, orain, azken urteotan, ba, Nafarroko gobernuko hezkuntza departamentuan ari da lanean Barandiaran, baina, euskal kulturarekiko engainamenduari, ba, eutxi dio, eta zuketan bezala, ba, transmisioaren alorrera bideratu ditu, bideratzen ari da aleginak, eta horren tartean, ba, musikariak ikastetxean programa lantzen aritu da, eta berak aipatzen duenez, ba, hezkuntzak ezagutza eman behar du, baina baita zala, sentsazioa eta esperientzia ere eman behar ditu, eta euskarako zazaia duela ingeles edo espainiar musikarekin lehiatzea, ez bada sentimenduen eta esperientzen bidez. Mm-hmm. Eta bueno, izenak garai aldatzen dira, baina zuretatu zen portante izan diteke txirrita da laboa ezagutea, baina beste atentat eskabidean, anari, edo oiena bartara. Mm-hmm. Eta orduan, ba, bueno, Eta emengo gai ez ari diren, emengo musikariak, idazle, bestolaria, ba hori hartu dute, ba, gaztekin engantzateko modua, eta horiek ikarri dituzte. Eskoletara jakin da, ba, ez da gila, mazortzi duterekin, Iruña, Donosti, Gasteiz, o Bilboko ikasle eta ereduen ikasten duen gazte batek, ba, eskola kulturarekin harremanik baldin badu, batez ere musikarekin izango duela. Eta arduan esan zuten, ba, bueno, guazen ezagutzen dituzten artistak, ba, haien gana eramatera. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, esperientzia dakazka izan denez, ba, urten ere sormen digitala autosko irakasgai eskineko dute, zazpi ikastetxetan, ba, euskal kultura lantzeko, eta bide rutatik ere, bueno, pozu bat eman, eta sortzaileak ezagutzeaz gain, ba, sortzen jarteko, gazteak sortzen jarteko dago, eta orduan horretako bat aierren bidez, musikarekin, dantzakin, arte plastikoekin, antzerkiarekin, ba, experimentatzeko gara eman nahi dute, eta gero haiek, ba, nahi duten gai edo gaietaz, ba, pilula batzu sortu, eta aldizkari egiz eta albatera ioko dituzte.
Mm-hmm.
Eta, bueno, elkarrezketa horretan osaltzen du bizkat. Horren proiektu natean ze kezka dagoen, eta zertan asmatu duen, eta zer ez.
Mm-hmm. Kulturaren inguruan hausnartzea gustatzen saionarentzako elkarrezketa interesgarria da, bagako asko ekartzen dituelako baita ere, ez? Ba, bueno, proiektu hauen nondik norakoen atzean dagoen dauden hainbat kontu ere. Hementxe, ba, bueno, gaurko aurrerapen hontan ekarritako hirugarren eta azken elkarrizketa hasier, baina gurt aurretik ez dakit aipatu nahiko zenuken edo azkena besteren bat edo azkena mutxoren bat bota.
Bueno, ba, baitu, Arrosa zarean ere ari garen ez, ba, gu paperean aritzea zurein, horrein ere irratxa joak edo podcasta egiten ditugu, eta homonezko saio bat ere berriro egiten hasi gara, berandoi paperean egiten duguna, ba, bueno, horrein gure erara podcastatera ego dugu, eta bueno, ba, hori zarean jartzea arren, eta paperean zuzer ospeziatzean gai, ba, horrein ere arrosa zarean azareko webunean. Baintzun gai dagoenez, ba, hori autopromo pizkatengo dugu eta hori gomendatuko dugu.
Ba, bai, gomendatuko dugu, aurrekoan ere komentatu genuen, Arrosako lagunetara batu dela ere argia, eta Arrosako egunean ere entzungai dagoela zuek egiten duzuen humorezko podcasta, gu gainera pospozik gaude, ba, bueno, Arrosaren inguru handitzen joateko, eta bueno, ba, egiten ditugun lan guzti horiek ere alik eta gehien zabaltzeko aukera eukitzeagatik. Ba, gomendio horrekin, azken aipamen horrekin amaituko dugu, gure aldetik Asier, eskerrik asko, ba, beti bezala aurrerapena egiteagatik zebrabidean ere, eta datorren aste azkenean hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, hurrengora arte.
Pasando.
Agur.
Adio.